VOA
Kun Radio Sagale Americati. ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ወጣታ ቀበያ ጅማታት ገልገለ ከይሳ ሳለም አወለካ ጀል ቀበያ ገሳሰዲት ሜትር ባንዲ ዲግደሚ ለመ ዲግደሚ ሸኒ ሶዶሚ ተኩረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ሮሞ አመጀል ቀባ ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ ሳተላይት ናይል ሳቲ መርሰሪቲ ፉለ ፌስቡክ ኬኛ ረት ከነን ሰገንታ ኬኛ ርዶፋ ጅርተን ጠገፈቶ ተገኘ ጃለ ተሞ አከሞልተን ክብጣ ተጉራን ደለኩደ ሰገል በርኩመ ለማፍኩደ ሰገል አከለኮብሰ ኢትዮጵያ አትሞ ጉራን ደለኩደ ለማ በርኩመ ለማፍኩደ ቶኮ ኬሱሜ ሳንኬ ሰነራኒ ነሞዳንዲቲ
ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ገረኩታ ካሊፎርኒያ ቲማለኒ ጅሩ ማሊፍ ኦዱኬ ሰትት ዴቪና ተምጅርቱ አንጃልነ ገመዳት
ኮሬን አራራ ገራ ጉጂት ቦባይ ወራነ ብሊሱማ ኦሮሞ ሲመቹ ዳፍ ቆፒ ጥምሩሳ ዱበታ ገባሳ ኤጋጅረ ሙክታር ጀመርራ ኩመኑ ደቀበን ሲንደገስና ገመብራቲን ነሞኒ አና ኦዶ ሻክሶ ከሰጅራተን ሁምኖኒ ሞቱማ ነገኛ ኤክስሱ ዳ ቦባፈመን ኡምነጊታ ኦሊን ኡትራልቲ ቦባ ሰኒጅሩ ኡምነጊታ ኦሊን ኡረትራወታ ጅሩ ጀቹዳን ይመታጅሩ አንጋዋም ሞቱማምኖ ሴራ ኤክስሱ አለ ወንራወተምን ጅሩ ጀዱ ከነን ይፍከብሮዳ አፈገጥሙሮ ሰገንታ ከኛቱን ወልን ትራጀነ ደገፈቶ ተከኛ አመዱፍ ገረጃልን ታዲብኑ
ዱራን እገታ አንጋዋ ዋጅረ ቆራኖ ፌደራላ ዮካን ኤፍቢአይ ካቱራን አንድሪው ማካቤ አከጀለኒት በረኩማላ ማፍኩረቶር በትራምፕ ራሻ ወሊን ሂደተ ቀባጀኔ ሻኪ ኬኛ ይሮዱ በነቲ ሆገኖኒ ኮንግረሳ ሂኑ ሞርሚኔ ጀዳኒሩ ካናራቲ ሶራ ከንኤሱ ቀባ
አንድሪው ማካቤ ኢታናት ጋፈተማ ኤፍቢአይ ከአሜሪካ ከዱሪት ፕሬዚዳንት ትራምፒን ሁጂረ ፕሬዚዳንት ትራምፒቲ ሁጂረ ቡስ አክኒ ጀደቲ ጋፍ ገነ ለማንዱራት ትራምፕ ዋን ኒዶሳን ራሺያ ወሊን ቀባቹ ጁር ቆራተሙ መለኒ ጀደንካኔ ቡልቾቲ ኮንግሬሲ አሜሪካ ዱቢታን ሄዱ ኢንፋላምነ ጋፍ ዋን ካናን ትራምፕ ቆራቹ ሁዴሙለ አክማካቤን ቴሌቪዥኒ ኤንቢሲ ረዱበተቲ ቡልቾቲ ኮንግሬሲ አሜሪካ ካክት ጋፈተማ ሰነቲ አሜሪካ ሚች መካነል አፊያይን ማንማሪ አሜሪካ ፖል ራይን ኤፊ ነሚጉርዳን ሰዴቲ ትዱቢ ካነቁብቀብ ነሚቶ ኮሌን አክ ትራምፕ ዋን ካናን ቆራታን ካፋልም ሂንጅሩ ጀደ ነሚ ሰነቲ አሜሪካ ከእሳቲ ናሚቶኒ ነዱ ጋሚቲ ዮካን አሞቶኒ ንዋን ፈላማ ቀባ ተኮሌን ተውመለይ ጀዴቲን ካፋልም ተኮሌን እንጅሩ ጀርጋፈሲት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ወመካና ካናን ዳይሬክተሪ ኤፍቢአይ ካዱሪ ጄምስ ኮሜቱ ሁጂ ረጉስ በርኩም ለማፍቁዳኒ ጀሃት ትራምፕ ሁጂ ተናመለ አንድሩ ማካቤቲ ፊ ኢታና ዳይሬክተር ኤፍቢአይ ቲ ገነ ለማንዱራት ሴራ ፌር አሜሪካ ማቀፈቴቲ ንካራ ፕሬዝዳንት ኢራ ሁጂ ፉዳኒን በርባዳ ባኒ ጀዳኔቲን ወልፈል ሙጅረን ኦካን ሞሂመቹ ጅር ትራምፕ አክጀቸ መካቤታ ሞ ትራምፕ ጉፋሙን ኢትጋፋታ ማ ኤፍቢአይ ከዱሪ አክጀቸ መካቤታ ሞ ትራምፕ ሁጂራና ኤፍቢአይ ዳይሬክተር ኤፍቢአይ ከዱሪ ሁጂራ ቡሱኒ ወንሴራ ማለታይ ዋን ማታኒን ሱን ዶፈቹ ሁጂራ ቡሰኔ ጀድ ከሱመቱ ዩዋን ፍላኖ አሜሪካ ፊ ራሺያን ወሊን ቀባታኒ ጀዳኒ ረት ትራምፕ ፊ ታናን ኤፍቢአይ ከዱሪ ሴራን ዱቢታን ወሊን ወልርደ ዴቢሱት ጅረን ቆምታቴ ፉዩዋን ራሺያ ፍቡልቹን ሲሳ በርፍላኖ ፕሬዝዳንቱማ አሜሪካ ወሊን ቀባን ካሆሪ ሚሊዮን ሄዱት በጀዳን ቆራቹት ጅረን ታቱሌ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዋን ሂማታኒን ከና ሞርመቹ መት ጅረ
ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ደላ ሜክሲኮ ኦፍ ዩናይትድ ስቴትስ ግዱት ጃሩፍ ማለቀሳን በርባች ሲሷርገቹፍ ጀቻ ለብሲ የሮሃ ተተማ ለብሱ ሳኒፍ ሂማናን ረት ያከዲያቲ ረት ነረቲ ዱለ መጀቹ ዳን ሀረገረ ካሊፎርኒያ ቲቦባኒ ጅሩ ትራምፕ ትዊተር ይረተ ከበረሰኒ ቡልቻንኩታ ካሊፎርኒያ ጋብን ነውሰም ቶርባንደር በፕሮጀክቲ ባቡሪ አሪቲ ጉዳን ደሙ ሎስ አንጀለስ ሲፊ ሳን ፍራንሲስኮ ግዱ ሀገሉ ሰጀዱ ረቲ ነርገምኔ ጀዳን ትራምፕ ፕሮጀክቲን ባቡራ ከነገገሱ መና ደላ ሜክሲኮ ፊ ዩናይትድ ስቴትስ ግዱ ይጃሩ ጫላት ገቲንሳ ሰልጳዳ ጀዳን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ማለቀ ደላት ንጃራን ነርገቹፍ ጀቸ ለብስ የሯተተማ ለብሰን ጀቹዳን ሂመተመኒ ጅሩ አባለንጋ ሙሚቺ ሂመተከና ዊጠተከሌሳ ከን ኤሴ ዮተው ኩኒስ መነሙርቲ ኮኛ ከዩናይትድ ስቴትስ ከን ኮኛ ገመካባ ረቲተኡን ቤከሜራ ኮሜን ያቴስ ጎች ፕሬዚዳንት ችራወተን ሴራን አላፍ ሄራን አላ ከጀዱ kunis mallaqa sagantale adda adda kutasana keessatti ramadameef isarratti akkasumas jiraattota kutarratti midhageessisu qaba jechuun falmu. Pakistan hawaasa addunyaa yaada sirriin taaneen jonjessu manna kanneen haleellaa hidhattoota lubbuu nama galaafate irratti tarkaanfii akka fudhattuuf hindiin beeksiftee jirti. Hindiin Pakistan irratti tarkaanfii waraanaa kamiyyuu fudhannaan haaloo kabaatu ta'u Pakistan gamasheen beeksifteetti. Biyyoota nikuleera qaban kun lameen gidduutti torban darbe balaa of wareegaan humna waraanaa hindii irratti geessise as muddaminsi kan hammaate ta'uun ibsameera. Walfalmisiisaa kan ta'e Kaashmiir irratti haleellaa banameen hidhattoota afur galaafate. Ministiriin dantaalaa hindii akka kibxataarraa jedhutti muummichi ministeeraa Paakistaan Imraan Kahan waan garee hidhattoonni Jaa'esh Mohammed kana haleellaa kana gaggeesse duubatti dhiisanii gurra hin ergifneef jedhan. Gareen kunis hoogganoota isaa Masud Ashar Paakistaan keessa kan maddeeffate ta'uu beekamaadha. Kunis hindiin Paakistaan irratti tarkaanfii waraanaa fudhachuuf sababaa hin ta'u jedhu kahan. Pireezidaant Tiraamp lammiiwwan Ameerikaa kanneen hidda dhalata Venezuelaa fi Maayaamii akka ibsaniifitti waraanni Venezuelaa pireezidaant Nikolaas Maduuroo akka aangoorra turuuf deeggarsa godhu haa dhaabu jechuun akeekkachiisaniiru. Kana malees gargaarsi dhala namaa akka seenuuf eehamamuu qabaa jedhan Tiraamp. Tiraamp haasawaa isaanii kanaan balaa sirni sooshaalizmii dhaqqabsiisu lammiiwwan Ameerikaa akeekkachiisanii jiru. Gabaasa White House irraa ergame namoota dhiyeessa.
Xayyaaronni Ameerikaa nyaataaf dawaa fe'atanii daangaa Kolombiyaan Veenezuelaa waliin wal daangessitu irra buusaa jiru. Gargaarsi kun akkamitti akka lammiiwwan Veenezuelaaf dhaqqabu waan himame hin jiru. Agammaatti gochaa kana akka jalqabbii weerara Yuunaayitid Isteetsiin geggeessamutti kan balaaleffatan pireezidaant Nikolaas Maduuroo akka humna waraanaatiin tarkaanfii kana dura dhaabbatan dubbatanii jiru. Pireezidaant Tiraamp immoo kana balaaleffachuudhaan akkana jedhan.
He would rather see his people starve than give them aid.
Gargaarsi kennamurra ummata isaa beela'u ilaaluu ka fedhu namni kun jedhanii jiru. Kutaa Maayaamiitti ka walitti qabame ummata Venezuelaaf kubaa hedduu duratti kan kana dubbatan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waraanni Venezuelaa pireezidaantii Maaduroof tumsuu akka dhaabullee akeekkachiisanii jiru.
If you choose this path, you will find no safe harbor, no easy exit.
Karaa kana yoo filattan iddoon itti dahattanii nagaan jiraattan hin jiru. Karaan ittiin baatan hin jiru. Hundumayyuu ni dhabdu jedhan pireezidaant Tiraamp. Hoogganoota biyyoota kurna hedduu keessaa kan amma hoogganaa mormitootaa Venezuelaa kan yeroo ammaa hoogganaa biyyattii kan yeroo fi ta'an Juan Guaidoo deeggaraa jiran pireezidaant Tiraamp qofa. Imaammataa Tiraamp waa'ee Venezuelaa irratti qaban paartiileen Rippaabilikaaniif Dimokiraatotaa deeggaraa jiru. Haasawa isaanii keessatti deddeebisanii sooshaalizimii balaaleffataa jiru pireezidaant Tiraamp.
Bara dhufu jechuun 2020 kanneen Demokiraatota irraa pireezidaantii ta'uuf Tiraamp waliin dorgomuuf jiran lakkoofsi isaanii dabalaa jira. Kibxata irraa senator Bernie Sanders kaadhimamaa ta'uuf kadhiyaatan ta'uu beeksaniiru. Sanders filannoo pireezidaantummaa bara 2016 keessatti gama demokiraatota irraa injifachuuf kan yaalan ta'us garuu dhumarratti ministiritti haajaa alaa Ameerikaa akka turan Hillary Clintoniin injifataman. Umriin isaanii 77 kan ta'e Sanders ijoolleen kolleejii keessa baratanii baasiin isaanii tola akka ta'u akkasumas mootummaan tajaajila eegumsa fayyaa lammiiwwan isaa akka babal'isuuf duulaa turan. Kanneen gama demokiraatotaa irraa dorgomuuf jiran hedduu yeroo ta'an Saandersis itti dabalaman. Kunis filannoo gaggeeffamu waggaa tokko lafa hafeetti qophii ta'e ta'uusaati oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni aanaa Oddoo Shaakkisoo humnoonni nageegumsaa mootummaa tarkaanfii gitaa oliin irratti fudhataa jiru jechuudhaan komatanii jiru. Jiraattonni aanichaa VOF ibsa kennaniin miseensota raayyaatti isaa dabalee humnoonni nageenyaa kabachisuu dhaaf naannoo sanatti bobba'an qabeenyaa balleessuuf manneen jireenyaa illee balaarra geessisuutti bobba'anii jiru jechuudhaan himatanii jiru. Bulchiisa aanichaa immoo himannaa kana sirrii miti jechuudhaan dubbatanii jiru. Galmoo Daawwittuu gabaase.
Torbee darbe kana kaasuun aanaa Oddoo Shaakkisoo gandootii sadii keessatti humnootni nageenya kabachiisuuf bobba'an tarkaanfii humnaa walii fudhataa jiru jedhu jiraattonni aanaa Oddoo Shaakkisoo. Kanaanis qabeenya kabade manneetti jireenya irrallee balaan dhaqqabuu jiraattonni nuuf himanii jiran.
Jalqaba ganda dubbii iddoo bakka magaalaa Jigeessaa kan dhaqanii sakkaatanii deebanii guyyaa lamatti lammata deebi'anii bakka manaa fi sakkaatanii mana namaa gubuu jalqabanii gara mana 25 magaalaa Jigeessaa kan keessa deebanii eeganaa sawwaanatti as deebanii gara sawwaana kanaa manneen. Gubamee mana baabura wayii baabura rooftoo baabura midhaan daakullee hagubanii jira. Sani wajjin manni dhuunfaa bakka manni gubatee mana baaburaa sanii dhaddatti mana 17 hagubate sani waliin mana 18 gubate sawwaana keessa. Yoo bifa kanaan kan itti fufu ta'e haalli jireenyaa nu rakkisa garuu maatii qabnaa qabeenya keessaa qabnaa akkitti jiraannullee nu dhibee deemnillee bakki dhayinu lafti oromiyaadhaa bakka irraa dhayinullee nu dhibee. Kana keessa waannan kanuma rabbiiti furmaata kanuma akka eeggannaa mootummaatti illee haga danda'ame tokko hin ijaaramne karoora qabna.
Jiraataan kun yoo dubbatan yakka kana keessatti warri naannoodhaan haga kabachiisu miseensota raayyaa ittisa biyyaa waliin keessatti hirmaateera jedhu. Ammaaf miseensonni raayyaa ittisa biyyaa gandoota kana keessaa ba'anus nageenyi gandootii rakkinni kun keessatti mul'ate ammas akka hin fooyyofne himu. Jiraataa ganda sawwaanaa kamaninni duraa gubate jedhan tokkos haala ture gaaffeen ture.
Ani maatii kudhanii qaba abbaa ijoollee kudhanii jira. Hawwanni narra gahe reebicha hamaadhaan narra gahe mataa biyyaaf reebicha hamaa narra gahe reebicha sanillee dadda jalaa deete. Manni biyya gubatee hamaa sana muka jalaan jira bakka mana biyya namni gubee milikaa gandaatii gubee dhufaa jechuudhaaf. Makalaakaa waliin deemanii guddisa gandoota waan waliin deemanii mana biyya kibiriitiidhaan yaadaajii itti roofanii mana biyyaa fi waqtii biyya na jalaa gubanii jechuudha. Haata mana biyyaa fi ijoollee wanta raadhee hammaan sana humaa tokko na duraa humaan taame. Lubbuudhaan wanti dhaabbatee keessa jiraa jechuudha. Ammaan kana bataa na duraan duune garuu qabeenyi naanaaf na waan tokko illee ijoollee biyya fayyadu qofaa jira abbaa ijoollee qabanii jira.
Jiraataa kana tarkaanfiin kun sababa maaliiti kan fudhatame waan beektan qabdu jedhee gaaffee akkas jechuun deebisan.
Majammaraa duraa ganti sawwaanaa waan biraa ta'e garuu jechuudhaan kan namni tokko waan tokko hin deeggarin sababaan isaa sababaa waan biraa ta'e garuu ganti sawwaanaati. Itti kanaa deebi'ee ajajamuu mootummaadhaa kanaa didamii uummanni waan tokko didee hin jiru waan tokko illee uummanni uummata nagaa qabu uummata waan tokko keessa hin jirre uummata nagaa qabu.
Jiraattonni gandoota sawwaanaa dambii hudduu ofii aga dabalanii keessumaa warri seera kabachiisuuf tarkaanfii fudhate kun namoota bakka kaanii dhufee gandoota kana keessa jiraataa ture irratti filee miidhaa geesseera jechuun kumatu. Himannaa isaanii kana mirkaneeffachuudhaaf jiraataa dhuma aanichaa tokko gaaffee tarkaanfiin namoota seera kabachiisaniin gandoota kana keessatti fudhatamu himanii garuu jiraattota kana dafoo'e miti jechuun deebii kennan. Haalli nageenyaas nami qe'eedha akka baqatu taasiseera jedhu jiraataan inni dubbise kun.
Namni hedduudha. Amma haga ammaatti bakka tokko deebi'ee nama baqate jedhanii bakka ta'e hunkabu as magaalaa keessa nama akka beekanuun turan namni tokko tokko immoo kan ijoollee tamarii as baratti ijoollee tamarii isaanii jira. Namni biraa immoo haaluma adda addaatiin nama bira galanii qe'ee namaa keessa gidduu namaa keessa jiraatu haala kanaa jiraataa jira.
Obbo Alamuu Jaarraa bulchaa aanaa Oddoo Shaakkisooti. Himannaa jiraattonni raayyaa ittisa biyyaatii fi humna naga kabachiiftota naannoo sana jiran irratti dhiyeeffatan quba qabdu jedhee gaaffeera.
Gandoota kana keessatti torbee lamadha dura rakkoo cimaan ture humni hidhatee bosona keessa socho'u sarara cimaa uummatarraan gahaa ture. Rakkoo kana hiikuu fi humni naga kabachiisaa garas imalee naannoo sanatti hojii seeraa bal'aa hojjetee jira. Garuu sararaan addaa humna ittisa biyyaatiis ta'ee poolisii mootummaatiin uummatarra dhaqqabuunsa odeeffannoon nu dhaqqabe hin jiru. Komiin nu bira dhufes hin jiru. Haqa ammaatti jechuudha. Garuu hojii naannoo sanatti hojjetameen yeroo ammaa kana ganda dambii iddoo sawwaanaa fi naannoo sana dabalate tasgabbiin dhufee uummanni gandarraa buqqa'ee tures gara gandaa deebi'e. Yeroo ammaa kana humna ittisa biyyaa galateeffataa kan jiruu fi hojii misoomaatti kan galate uusaati kan beeku. Komiin si bira gahe kun na bira hin geenye akka nama aanaa kanarra jiruutti gara keenya dhumne komiin akkasii.
Irra deebiidhaan obbo Alamuu gandoota akka sawwaanaa keessatti manni gubachuu dargaggoonni kaanis jedhamu odeeffannoo hin qabdanii jennaan.
Gabaasa akkasii hin qannu hojii isaan hojjetanis guyyaa guyyaa laalaa jirra. Hojii simulaantummaa seeraa kabachiisus hojjetamaa jiru. Agammaatti gabaasa akkasiin qabna.
Jiraattonni nuti dubbisne nageenyi gandoota kanneenii bakka ittiin deebine jedhanus bulchaan aanaa Oddoo Shaakkisoo Obbo Alamuujaarraa garuu sichi wanti wanta sodaachisu hin jiru jechuun deebii kennanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairoobii.
Amma immoo gabaasaa keenyatti nuti ceena dhaggeeffattoota keenyaa godinaa Gujiitti simannaa waraana bilisummaa Oromoof taasisuuf qophiin xumuramuusaa koreen Araaraa achi bobba'ee jiru beeksisee jira. Kamisa dhufa abbootiin gadaa wal ga'anii simannaa guddaa taasisuuf jirus jedhamee jira. Muktar Jamaaltuu Shaakkisoorra gabaase.
Adeemsa jaarsummaa waraana adda bilisummaa Oromoo nagahaan galee hawaasaan akka walitti makamu hojjetamaatiin jiruun walqabatee gareen tokko gara godina Gujiititti imale. Gareen kunillee adeemsa jaarmaya hanga gadiititti hawaasa ijaareetiniin hojii simannaa kana qindeessaatiniin kan jiru ta'ullee dubbatameetiniin jira. Gumii dhimma Araaraatti miseensa teeknikaa fi hoogganaa jila gama Gujii kan ta'an obbo Hayilee Gabreel raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti mariin bal'aan taasifameetiniin adeemsi simannaa isaallee mijataatiniin jiraachuudha dubbatan.
Gabaasa kanadha kan dhaga'u kan laalu lallaba akka ta'e beekee haala aadaa keenya ijoollee isaa qabatee. Karaan banaadha hadhaa boruu jalqabee jeeneraalicha wajjin dubbanneerra koloonaalicha wajjin dubbanneerra karaan banaadha guyyaa sadii fi guyyaa sadii kana keessatti carraa qabu akka itti fayyadamu dhaamsa dabarsa. Kanammoon ijoolleen teenya kanaan dura qabsoof kan nu bahan amma qabsoon keenya kan nagaa akka taatu murteeffanneerra. Obbo Daawudis ijoollee tan abbootii gadaaf. Kenneera uummata Oromoof kenneera nageenyaan akka naa dhufan akka koree dura taa'aa naannoo kana waammadhaa.
Tibba kana erga gareen manguddootaatii fi abbootii gadaa Araara adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti jiru ilaalaatiniin jiran gama Gujiititti imalanii booda abbootiin gadaa Gujii wal gahaniitiniin labsataniitiniin jiru. Adeemsa nagahaa biyyattii keessatti barbaachisuu fi irra jiramullee tumsuudhaaf ilmaan keenya waamannee jirraadhaanillee dubbatan. Abbaa gadaa Gujii miidhagaanii ta'ellee haala labsii labsanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Labsiin keenya tanaan durallee jirra. Biyya keenya keessa akka dhiigni buun Itoophiyaan sabi Itoophiyaa keessa jiru nama tokko Oromoo lakkisiyyuu akka lolli biraa asii hin dhuuman ijoollee keenya karaa nagaatiin simatiisaa fi asirra baanee labsii isii dabarsaa jirra. Labsiin dabarsin kun karaa isiin dhuttu homaa waraanaa habiyyoolessaalleen karaa nu kennaa ijoollee tanan simannee fudhannaa ijoollee teenna jennee waan kana barsiifataa jirra.
Adeemsa labsii kanaatiin walqabateetiniin simannaa godina Gujii aanaa Shaakkisootitti taasifamuuf jiraattonni magaala Shaakkisoo fi naannoo isii qophii guddaa taasisaa jiraachuullee argeetiniin jira. Koreen garagara haala simannaa kana qindeessu koree simannaa koree fayyaa miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo dhibamaniillee taatee rakkoo garagaraatiin dhufuu danda'an wal'aanuu fi tumsuu akkasumatti immoo waan kana deeggaruudhaaf koreen faayinaansiillee hundeeffameetiniin hojitti galuu isaa himameetiniin jira. Akkaataa simannaa hawaasa magaalattiitii fi naannootiin walqabatee namni ani dubbise obbo Baallii Galchuu qophii simannaa kanaaf taasisaatiniin jiran dubbatanii jiru.
Isaamma simachuuf qophoonni kanarratti qophii gaarii goonee jirra. Hawaasa adda addaa waliin bulchiinsa magaalaa illee teenaan haala nageenya naannoo sanallee teenaan qaama kamiyyuu waliin sochii gaarii goonee simannaa gaarii simannaa gammadaa simannaa ulfinnaa simannaa kabajaa. Waraana adda bilisummaa Oromoo kanaaf tolchuuf qophii duree haal duree cufaayyuu xumurree guyyaa beellama kennameef guyyaa sadiin kanatti haala cimaadhaan haala uwwaadhaan simannaaf qophiidhaan hose.
Raayyaan ittisa biyyaa haala waliigaltee abbootiin gadaa murteessaniitiin jedhaniin waraanni akka daandii irraa goree miseensota waboo simatamuufillee ajaja dabarsuu isaatu kaafame. Haaluma kanaan ajajoota waraanaa naannichatti argaman waliinillee abbootiin gadaa fi manguddoonni marii bal'aa taasisuu isaanii kaasan obbo Hayilee Gabree dhimma haala ajajaatii fi simannaa waraana adda bilisummaa Oromoo haala mijeessuu irratti gama raayyaa ittisa biyyaatiin taasifamaa jiruun walqabatee ittaanaa ajajaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa jeneraal Biraanuu Juullaa gaafadhee jira. Isaanis akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Qaamni makkalakaadha. Akkaataa waliigaltee sanaan hojiirra akka oolu jaarsolii gargaaraa. Jaarsolii wajjin hojjedha. Bakka karaan jalaa siqaa jedhame jalaa siqaa. Yeroo ijoolleen bosona jirtu galtu akkuma nama nagaatti simadha. Kaayyoo jaarsoliin qabatanii deemu kana mootummaanis waan barbaaduuf naga waan barbaadu, naga nakkay kamus waan barbaadu, mo akka gitat waan nutti mamees, gita sahujira oltu qabdaniyennete ajija dabarsineer. Kanarra kan ka'e bakka hundumattu qaamni raayyaa ittisaniyya jaarsolii wajjin akka hojjetaa jirutti beeknaa ammaatti karaa lixaas karaa gujii boorana sanattis akkaataa gaariidhaan walii galteedhaan rakkoo qunnames walii wajjin hiikuudhaan fala walii kaa'uudhaan hojjetaa akka jiranitti dabarsa qaba. Ammaa
gaaffin gama biraa jeneraal Biraanuudhaaf kaase keessattuu miseensonni waraan adda bilisummaa Oromoo yeroo karaa kutaniitiin dhufan tarii yoo sodaan kan itti uumamu taate wabiin isaanii maaliidhaanillee gaafadhe jeneraal Biraanuun akkas jedhan.
Waastinnaa nuti fudhataa namni nagaan qeessaatti galu gara mootummaatti deebi'ee galu nam tokko tuqamuunis hin danda'u ajajiinis darbeera nutis waastinnaa fudhannaa nuti warri raayyaa ittisa hoogganaa jirru itti gaafatamaadha yoo. Baaskinnaa dhabanii rakkoo isaa argan.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Gujii Shaakkisorraa.
Amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqaa 51 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenya as nu biraa ammoo waareeda daqiiqaa 51 darbee jira. Qophii taanutti ce'u keenya dura wallee ganaana gaaromsaa kan hin sinafeera. Galaana Gaaromsaa walleessa kanaaf guddaa galatoomsa na dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoggarri Somaaliyaa waggoota dheeraaf ture lubbuu warreen ijoollee hedduu galaafachuu irraa kan ka'e ijoolleen haadhaaf abbaan qabne yeroo ammaa jireenya baay'ee rakkisaa keessa jiran gariin isaanii daandiilee magaalaa Mogadishoo irra jiraatu. Hokkara baala sammuu darrees fudhachuu yakka adda addaatti hirmaachuuf kanneen fakkaatanitti hirmaataa jiru. Gabaasaa Mohaammed Sheekmuur soraatu dhiyeessa.
Huseen Ahmed gurba ganna 13, Huseen Daawud ammoo nam ganna 14 lachuu hararra jiraata jedhe kunan. Akka ijoollee finna kana keessa jiraatanii gaazii funnaaniin xuuxaa jiraatan kanum jireenni isaaniitu iyyuu akkanumaan jireenya wayyeeffatan. Maatii warra lachuutu bombii badaatti balleesse. Jireenna. Dhabnee qorsaan uf macheessinee fidamnaa jedhu. Akkas jedhe maatii kiyyilachuu waraanaan dhabe waraan hamaan dhabellee nam dhabe jennaan ijoollee karaa irraa beenziin xuuxaniitiin jiraatanii walti dabalamne achumaan jaal walii taane hambanam irraa funaanee tana maambula tanum suqunachaa jiran aduu arganne jireenni dansaallee hin hunfeena namnu barsiisullee hin hunfeenaa jedhu. Ijol lentunene hamba barbada hurar kinaka olani. Yo argatan buluke argatan tanan bulani. Iyo dabanammo makina gulkullesa, kopena magulkullesa, oridika waltiko jatan. Guya ammo womallar kadabani tanuman jiratan. Guya chufayyu dibi bifnu jijijira charufajan.
I sometimes feel afraid to go to sleep so that I could avoid the night.
Guya karisuma obju sodade hirribdab. Tatulle adomben muge billikjeda. Yo rifadde lafakaw, rifadde ufwallale ufargajeda. Ado chechewu ribke sawlche ufargajeda. Yo toto kammo objumafu lafmara bule jiren badakhani tidebiajeda. Tunchufti objumke sa tufargajeda. Lolaafi bombin diite bari muqaadiyo qeessa dudukkiftulle wam Somali gan sodduma qees mootummaa dabditaanitti jireen biitana akkamale rakkisu jira. Ahmed Din namdiba namdaab qarqaarsa Somalia Peace Line jiru qeessu jettu. Ijoolleen karaara bultituunini dib guddaa qeessi jirti jedhu.
Ko korb inum ayaga la dilo.
Akkusumaanfaati kum hedduutti jira. Borille jiru karaa qabdu wayyeeffachuu fi karoomirra bulan sun karoom gugurdaa Moqaadishoo taanii jireenya wayya kan barbaadatan.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessaa duraan eeggataa aangawaa waajjira qorannoo federaalaa yookaan FBI ka turan Andrew McCabe akka jedhanitti bara 2017 Tiraamp Raashaa waliin hidhata qaba jenne shakkii keenya yeroo dubbannetti hoogganoonni koongirasaa hin mormine jedhaniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp dallaa Meksikoo fi Ameerikaa gidduutti ijaaramuuf maallaqa isaan barbaachisu argachuuf jecha labsii yeroo hatattamaa labsuu isaaniitiif himannaa irratti dhiyaate irratti duuluuf jecha har'a gara Kaaliforniyaatti bobba'anii jiru. Tiraamp Tiwiitarii irratti akka barreessanitti bulchaan kutaa Kaaliforniyaa Gavin Newsom torban darbe piroojektii baaburaa ariitii guddaan deemuu Los Angelesii fi San Fransiiskoo gidduu haga luusa jedhu irratti hin argamin afaan Tiraamp piroojektiin baaburaa kana gaggeessu mannaa dallaa Meksikoo fi Ameerikaa gidduu ijaaruutu caalaatti gatiinsa salphaadha jedhu. Paakistaan hawaasa addunyaa yaada sirrii hin taane joonjessuu mannaa kanneen haleellaa hidhattoota lubbuu namaa galaafate irratti tarkaanfii akka fudhattuuf hindiin beeksiftee jirti. Hindiin Paakistaan irratti tarkaanfii waraanaa kamiyyuu fudhannaan haaloo kabaatu ta'uu immoo Paakistaan gamasheen beeksiftee jirti. Biyyoota nikuleera qaban kana lameen gidduutti torban darbe balaa of wareegaan humna waraana hindii irratti geessise sanaa asii muddaminsi hammaatee jira. Wal falmisiistuu kataatee Kaashmir irratti haleellaa banameen hidhattoonni 40 ajjeesee jira. Ministiriin Dantaalaa Hindii akka kibxatarraa jedhanitti muummichi ministeeraa Paakistaan Imraan Kahan waan garee hidhattootaa Jaa'esh Mohammed kan haleellaa kana gaggeessuu fi gurra hin ergifne jedhaniiru.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Voice of a